Liepājas ostas uzņēmēji strādājuši ražīgi, turklāt pat šajos neparastajos apstākļos ir iespējams runāt par uzstādītiem pārkrauto kravu rekordiem. Tā Latvijas radio situācija skaidro jaunais Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Uldis Kmiļevskis.
22. Gada pirmais pusgads ir rekorda pusgads Liepājas ostas vēsturē. 3,88 miljonu tonu kravas ir pārkrauts, tas ir vairāk nekā citus gadus gada pirmajā pusē un arī nedaudz vairāk nekā bija Liepājas ostā šis rekords gads 2018. Gadā, kad tika pārkrauts arī visa gada griezumā šis rekorda apjoms.
Tajāpat laikā saspringts šis laiks bijis ne tikai pārkrauto kravu apjomu ziņā, bet ir notikušas kravu izmaiņas saistībā ar karadarbības apstākļiem, turpina Liepājas pārvaldnieks.
Jā, ir kravas, kuras ja gada sākumā vēl nāca, tad pusgada otrajā pusē jau šī krava plūsma ir apstājusies un arī otrajā pusgadā viņas nebūs. Tanī pat laikā ir apstrādāti ļoti daudz pieprasījumi jaunām kravām no dažādām valstīm un attiecīgi, kas šobrīd ir aizvietojušas tās kravas, kas ir aizgājušas projām. Piemēram, Baltkrievu šķelde, ja, kura attiecīgi ir iekļauta sankciju sarakstā un tā šobrīd ar Liepājas ostu vairs netiek krauta. Ja, savukārt vietā ir ienācis, piemēram, alumīnijs no Kazahstānas, ja, kurš stāv piestātnēs un attiecīgi gaida kuģis. Ja.
Sārucis lejamkrava apjoms turpina Kmiļevskis.
Tās ir dažādas tātad, naftas ķīmijas, naftas produkti, ja, kur liela daļa arī nāca pie mums no Krievijas. Ja, tātad, tā krava plūsma ir apstājusies faktiski ja, un uzņēmēji skatās, ar ko to aizvietot. Darbs notiek, bet katrā ziņā nu, tas nav vienkārši. Ir plusi, kas piemēram jau tanī brīdī, kad apstājās metāla izēvielu plūsma no austrumiem. Jau burtiski pēc dažām nedēļām mums prāma kompānijas Tenelaina ziņoja, ka palielinājies ir tieši metāla imports no Eiropas virziena. Ja, tad apgādāt Latvijas metāla apstrādes ražotājs, Latvijas būvnieks ar nepieciešamo metālu. Mēs redzam to, ka ļoti dinamiski notiek šīs te pārmaiņas.
Liepājas osta ir multifunkcionāla un ir spējīga pielāgoties, tāpēc arī izdodas arvien vairāk piesaistīt jaunu kravu veidus, uzsversēs pārvaldnieks. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma Ekers Stividors LP valdes loceklis Olavs Vītols atklāja, ka uzņēmums šogad pārkrāvis 28 dažādas kravu veidus, jau iepriekš minēto alumīniju, kas šobrīd atrodas piestātnē. Situācija pasaulē nav vienkārša, taču pašlaik izdodas strādāt. Salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusgadu, pat palielinot kravu apgrozījumu par 5,2%. Pārsteigums bijis pilnīgi jauns kravu veids – ogles, kaut gan no šī kurināmā veida mēģina atteikties, šobrīd apstākļi mudina apkurei izmantot arī ogles.
Energoresursu cenu uzlidoja kosmosā, parādījās daudz vēlmes eksportēt ogles, liels pieprasījums līdz ar to tie gribētāji daudz, un mums apriekšrocība tāda, ka ja lieli spēlētāji spēlē lielās ostās, lielos terminālos, tad ir arī kaut kādi mazāki, kuru tā aktivitāte ir ļoti liela, un tā kapacitāte, kurš to var izdarīt, tad kā nav tik liela, un tur ir kaut kāds jēdzīgs mazākais daudzums, kur ir vērts sūtīt. Ja? Nu, nevar sūtīt kravas automobīlu ar oglēm uz kaut kur Eiropā, tas nevienam nav interesanti, jo nu, nevis nevarēs samaksāt.
Ogli no kurienes uz kurien iet?
Kazahstānas ogles tagad parādījās nelielas partijas, kur viņas iet, es jums pat nepateikšu.
Bet nu uz Eiropas virzienā, kuras kuģiem.
Jā, jo es saprotu, ka tur arī tas zaļums ir pēkšķi vairs nav tik aktuāls. Kaut kur naftas cenas un kas ir otra alternatīva un gāzes cenas un viņas iespēju piegādāt un sklabāšanas iespējas, tad tas arī nezliet ir sakustējies.
Uzņēmuma Ekers Stividors valdes loceklis Olavs Vītols atklāja, ka tranzītkrava apjoms ir būtisks sarucis. Lielākā daļa ir tieši vietējās kravas.
Pirmajā pusgadā, no, teiksim, tās izcelsmes, ko mēs varētu klasificēt kā tranzīts, tas būtu tas, kas tikai izbrauc caur Latviju, respektīvi iebrauc no kādas citas valsts un aizbrauc uz citu. Savukārt par vietējo mēs nosaukam kravu, kur vai no izcelsme ir Latvija, vai viņa paliek Latvijā, vai tiek tālākai ražošanai aizpildīt, tad šis tranzīta apjoms bija 33% pirmajā pusgadā šogad. Agrāk viņš noteikti, tranzīta apjoms bija noteikti lielāks, viņš ir krities īpatsvarā, respektīvi līdz ar to secināms, ka mēs esam iesaistījuši vietējo kravu īpatsvars ir palielinājies.
Pagājušā gadā uzņēmums Ekers Stividors sadarbībā ar biznesa partneri ievies jaunu darbības veidu, tās ir konteineru kravas. Aptuveni 80% no šīm kravām bija sapaļkoks, kas eksportēts caur Gdaņsku Polijā uz Ķīnu. Ņemot vērāsošo situāciju, pasaulē uzņēmē ir piesardzīgi saistībā ar Krievijas izteikumiem ierobežot tranzīt kravu plūsmu pa dzelzceļu. Kaut arī tiek runāts par kravu pieaugumu ostā, par stabilitāti šādos apstākļos, to ir grūti nosaukt. Taču vismaz pagaidām izdevies veiksmīgi nodrošināt Liepājas ostas darbu. Galvenās kravu grupas ir labības produkti, roro kravas, celtniecības materiāli, koksnes šķelda, koksnes granulas, kokmateriāli un citas. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.